วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ different type of houses หรือการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียกอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆนะคะที่อยู่อาศัยในแบบแรกจะเป็นห้องพักไม่ว่าจะเป็นแบบห้องเดี่ยวหรือห้องชุดโดยมากจะอยู่ในตึกหรืออาคารซึ่งคนอเมริกันจะใช้คำว่า apartment ซึ่งสะกด a p a r t m e n t apartment ส่วนคนอังกฤษจะไม่เรียกว่า apartment แต่คนอังกฤษจะใช้คำว่า flat ที่สะกด f l a t flat สำหรับบ้านซึ่งคนไทยเราอาจจะเรียกว่าบ้านแฝดซึ่งจะมีลักษณะเหมือนบ้านสองหลังอยู่ติดกันแต่เป็นบ้านสำหรับสองครอบครัวหรืออาจจะอยู่คนละชั้นก็ได้คนอเมริกันจะใช้คำว่า duplex ซึ่งสะกด d u p l e x duplex ส่วนบ้านหลังเล็กๆซึ่งมักจะอยู่ตามแถบชนบทโดยมากจะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือชั้นครึ่งคนอเมริกันจะเรียกบ้านแบบนี้ว่า cottage ซึ่งสะกด c o T-T-A-G-E Cottage และยังมีบ้านอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นคำที่จะได้ยินบ่อยมากๆในหมู่คนอเมริกันนั่นก็คือคำว่า Cabin ซึ่งสะกด C-A-B-I-N Cabin โดยมากแล้วคนอเมริกันจะใช้ Cabin สำหรับเป็นที่พักสำหรับวันหยุดพักผ่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีบ้านที่เคลื่อนที่ได้ที่เรียกว่า Mobile Homesซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือคำว่า mobile ซึ่งสะกด m o b i l e mobile ที่แปลว่าสามารถเคลื่อนที่ได้และคำว่า home h o m e home ที่แปลว่าบ้านดังนั้น mobile home ก็คือบ้านที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะหรือบางทีคนอเมริกันก็ใช้คำว่า RV ซึ่งย่อมาจากคำว่าRecreational Vehicle ซึ่งประกอบไปด้วยคำศัพท์สองคำคือคำว่า Recreational ที่สะกด R-E-C-R-E-A-T-I-O-N-A-L Recreational ที่แปลว่าสันทนาการและคำว่า Vehicle ที่สะกด V-E-H-I-C-L-E Vehicleที่แปลว่าพาหนะรวมการหมายถึงพาหนะสำหรับการพักผ่อนหรือรถบ้านนั่นเองค่ะแต่สำหรับคนอังกฤษจะใช้คำว่า caravan ที่สะกด c a r a v a n caravan และยังมีรถบ้านที่ใหญ่กว่า rv หรือ caravan และจะจอดอยู่กับที่มากกว่าซึ่งคนอเมริกันจะใช้คำว่า trailer ที่สะกด t r aI-L-E-R trailer และที่จอดรถบ้านเหล่านี้จะใช้คำว่า trailer park สำหรับบ้านเดี่ยวที่ stand alone หรือไม่อยู่ติดกับใครโดยมากจะเป็นบ้านสองชั้นคนอเมริกันจะใช้คำว่า detached house ที่สะกด D-E-T-A-C-H-E-D detached ที่แปลว่าแยกออกและคำว่า house ที่สะกดH O U S E house ที่แปลว่าบ้านดังนั้น detached house ก็หมายถึงบ้านที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่นๆส่วนบ้านที่ติดกับคนอื่นแต่มีทางเข้าออกของตัวเองจะเรียกว่า townhouse ที่สะกด T O W N H O U S E townhouse ส่วนบ้านที่หรูหราโออาหลังใหญ่โตและมีราคาแพงคนอเมริกันจะเรียกกันว่า mansion ซึ่งสะกด m a n s i o n mansion หรือถ้าจะใหญ่กว่านั้นไปอีกก็ต้องเป็นคฤหาสน์ซึ่งใช้คำว่า castle ที่สะกด c a s t l e castle แต่ถ้าจะให้ใหญ่กว่านี้อีกก็ต้องเป็นราชวังแล้วล่ะค่ะราชวังหรือ palace ที่สะกดP A L PACE Palace และนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกอาคารบ้านเรือนในแบบต่างๆที่พบเห็นได้บ่อยๆนะคะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำว่า recover ซึ่งสะกด r e c o v e r recover คำว่า recover หมายความว่าอะไรและใช้อย่างไรกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะ
ถ้าเราอยากจะบอกว่าหายไวๆนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า China's economy grows nearly 5% in third quarter of 2020หมายความว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตเกือบ 5% ในไตรมาส 3 ของปี 2020ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า recoverเป็นคำกริยานะคะหมายถึงฟื้นหรือกระเตื้องขึ้นนั่นเองนะคะจากประโยคในข่าวที่ว่า China's economy grew 4.9% for the 3 months between July and September providing further evidence that the world's second largest economy is rapidly recovering from the worst of the coronavirus pandemicหมายความว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนี้เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะขยายความกันต่อนะคะกับคำศัพท์ว่าด้วยการฟื้นไข้หรือการหายป่วยกันต่อเลยนะคะอย่างคำว่า recovery เป็นคำนามนะคะหมายความว่าการฟื้นตัวนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นI am sorry to hear that your father has fallen ill. Wish him a speedy recovery. หมายความว่าฉันเสียใจด้วยที่ทราบข่าวว่าคุณพ่อของเธอป่วยขอให้คุณพ่อหายไวๆนะไปดูกันอีกประโยคนึงนะคะถ้าอยากจะบอกว่าขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆสามารถใช้ได้ว่า I hope he returns to health soon. หมายความว่าฉันหวังว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงโดยเร็วค่ะต่อกันที่คำว่า convalescent convalescent เป็นคำคุณศัพท์และคำนามในรูปเดียวกันนะคะหมายความว่าค่อยๆฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมที่โควิดระบาดหนักในสหรัฐอเมริกานะคะก็มีรายงานว่าทางการสหรัฐมีแนวทางช่วยผู้ป่วยโคโรนาไวรัสด้วยการใช้ convalescent plasmaหรือพลาสมาที่มาจากเลือดที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาโควิด-19 นะคะพลาสมานี้มาจากผู้ที่หายป่วยจากโควิดและร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาดังนั้นจึงมีคำว่า convalescent อยู่ข้างหน้า plasma นั่นเองค่ะต่อกันที่อีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า convalescence convalescence เป็นคำนามนะคะหมายความว่าการฟื้นจากความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นPlease don't disturb grandma this week. She is in the middle of convalescence. หมายความว่าอย่าเพิ่งไปกวนคุณยายช่วงสัปดาห์นี้นะท่านกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นน่ะคำว่า convalescence ก็เหมือนกับคำว่า recuperation เป็นคำนามเหมือนกันนะคะหมายความว่าการพักฟื้นคืนสู่สภาพปกตินั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นThe former champion of this Grand Slam tournament needs a little more time for recuperation before he returns to the court. หมายความว่าแชมป์เก่ารายการ Grand Slam นี้ยังคงต้องพักอีกสักระยะก่อนหวนคืนสู่สนามอีกครั้งค่ะส่วนคำว่า recuperate เป็นคำกริยานะคะหมายความว่าพักฟื้นกู้คืนสภาพนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นThe patient is recuperating well, but the doctor still has to find out what has caused his illness. หมายความว่าคนไข้ฟื้นตัวได้ดีแต่แพทย์ยังคงต้องหาสาเหตุของโรคนี้ให้ได้ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษจอห์นเมเจอร์ที่ว่า Recovery begins from the darkest moment. หมายความว่าการฟื้นคืนทั้งหลายล้วนเริ่มต้นจากห้วงเวลาอันมืดมิดที่สุดค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ว่าด้วยการฟื้นไข้หายป่วยกันแล้วนะคะและขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐต่างๆในสหรัฐกันนะคะสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย50รัฐและ1เขตปกครองกลางหรือวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐวันนี้เราจะมาเริ่มจากเมืองหลวงของสหรัฐกันก่อนนะคะคำว่าเมืองหลวงเราใช้คำว่า capital สำหรับวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐดีซีย่อมาจาก district of columbia หรือเขตโคลัมเบียนั่นเองค่ะวอชิงตันดีซีเป็นเขตปกครองพิเศษตามรัฐธรรมนูญของอเมริกาไม่มีความเป็นรัฐแต่อย่างใดนะคะบางครั้งคนมักจะเรียกกันสั้นๆว่าดีซีกรุงวอชิงตันหรือวอชิงตันหลายๆคนมักจะสับสนระหว่างกรุงวอชิงตันที่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐกับรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐแต่ทั้งสองแห่งนี้ไม่ใช่ที่เดียวกันค่ะทั้งนี้กรุงวอชิงตันซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐติดกับแม่น้ำโปโตแมกและอยู่ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์เป็นนครที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดนครหนึ่งของโลกเนื่องจากเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลายแห่งรวมทั้งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆที่เป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวนมากอีกด้วยในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงวอชิงตันก็มีเด่นๆอยู่มากมายหลายแห่งนะคะตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์วอชิงตันหรือวอชิงตันมอนิเมนต์อนุสรณ์สถานลินคอล์นหรือลินคอล์นเมโมเรียลอาคารรัฐสภาสหรัฐหรือ US Capitol ทำเนียบขาวหรือ White House ซึ่งเป็นทั้งที่พักและที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียนหรือ Smithsonian National Museum of Natural History เป็นต้นค่ะและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ The National Cherry Blossom Festival หรือเทศกาลชมดอกซากุระที่กรุงวอชิงตันจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงที่ดอกซากุระเบ่งบานและงดงามที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นและถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้นครหลวงของสหรัฐกลายเป็นนครที่เต็มไปด้วยสีชมพูและสีขาวของดอกไม้จากต้นเชอร์รี่บลอสซัมกว่า 3,000 ต้นที่กระจายอยู่ทั่วกรุงวอชิงตันค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงมอตโต้ซึ่งสะกด MOTTO มอตโต้ของแต่ละรัฐกันนะคะมอตโต้หมายถึงคติพจน์ซึ่งจะประทับอยู่บนตราประจำรัฐสำหรับมอตโต้ของ District of Columbia ก็คือ Justitia Omnibusซึ่งเป็นภาษาละตินหรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า justice for all ซึ่งสะกด j u s t i c e justice for f o r และ a l l all justice for all เป็นวลีที่ทรงพลังหมายถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนหรือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆรูปการอย่างเช่น legal discussions หรือการพูดคุยในเรื่องของกฎหมายหรือการพิจารณาคดี social issues หรือการพูดคุยในเรื่องสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศหรือความเสมอภาคทางเชื้อชาติและ education settings หรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พลเมืองหรือสังคมศึกษาค่ะคำว่า justice ที่แปลว่าความเที่ยงธรรมหรือความยุติธรรมนั้นเราอาจใช้คำว่า fairness ซึ่งสะกด f a i r n e s s fairness หรือ equity ซึ่งสะกด e q u i t y equity ก็ได้ค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีกล่าวแสดงความเสียใจหรือ How to express condolences กันค่ะ
Hi Faith, how are you doing today?
I am not doing well today. My hamster, Persimmon, she passed away last night.
Oh, I am heartbroken by this news, Faith. I know how much you love your furry friends.
Thank you so much, John. I appreciate it.
ในบทสนทนานี้เฟธบอกกับจอห์นว่าหนูแฮมสเตอร์ของเธอเพิ่งตายไปเมื่อคืนนี้ซึ่งจอห์นก็บอกว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะรู้ว่าเฟธรักสัตว์เลี้ยงของเธอมากแค่ไหนและเฟธก็กล่าวขอบคุณจอห์นค่ะ
When someone or something dies, we usually use the phrasal verb pass away. We use this expression to talk about death in a more gentle and respectful way.
เวลาที่มีการเสียชีวิตในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า pass away ซึ่งเป็นการพูดถึงการเสียชีวิตอย่างสุภาพค่ะ
To be heartbroken means that we feel sad or hopeless almost like our heart hurts when something bad happens
To be heartbroken หมายถึงการที่เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งหรือใจสลายในเวลาที่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น
The sentence I used was in the passive voiceI am heartbroken by this news.
ตัวอย่างการใช้คำคำนี้ในรูปของ passive voice หรือประธานเป็นผู้ถูกกระทำ I am heartbroken with this news. หมายถึงฉันรู้สึกใจสลายเมื่อได้ทราบข่าวนี
้ We can also say that we miss someone when they pass away. This means that you feel sad and wish that they were still with you. We can use this verb when the person is alive too.
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำว่า miss ที่แปลว่าคิดถึงกับคนที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ด้วยซึ่งจะหมายถึงการที่เรารู้สึกเศร้าและหวังว่าคนคนนั้นยังอยู่กับเราตรงนี้และยังสามารถใช้คำนี้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยค่ะ
Your hamster will be missed, Faith.
That sentence you said was in the passive voice and the future tense to show that we currently miss someone.We can use the active voice by saying, I miss Persimmon a lot.
ประโยคดังกล่าวอยู่ในรูปของ passive voice และเป็น future tense หรือรูปอนาคต Your hamster will be missed. ซึ่งหมายความว่าหนูแฮมสเตอร์ของเธอจะถูกคิดถึงหรือเราจะคิดถึงหนูแฮมสเตอร์ของเธอนั่นเองค่ะหรือเราจะพูดในรูปของ active voice หรือประธานเป็นผู้กระทำ I miss Persimmon a lot.หมายถึงฉันคิดถึงเจ้าเพอร์ซิมอนมากๆเลยและเมื่อมีคนมาปลอบใจแล้วก็อย่าลืมกล่าวขอบคุณกลับไปด้วยนะคะ
Thank you so much for your kind words, John.
และนี่คือช่วง Everyday Grammar ค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute สำหรับวันนี้เสนอคำว่า Forgive and Forget ค่ะ
Welcome to English in a Minute. Have you ever stayed mad at someone for a long time? This idiom might help you.Forgive and forget.
คุณผู้ฟังเคยโกรธใครเป็นเวลานานๆไหมคะถ้าเคยสำนวนนี้อาจช่วยคุณได้ค่ะ Forgive and forget.
I still cannot believe Bob stopped our work barbecue this year, all because we forgot some silly permit.
Anna, it's been months. It's time to forgive and forget. There's always next year.
Forgive and forget? With Bob?Not happening. He does things like this all the time.
ในบทสนทนาแอนนาบอกว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบ๊อบจะงดจัดงานบาร์บีคิวของออฟฟิศในปีนี้เพียงเพราะว่าพนักงานลืมขอใบอนุญาตเพื่อนของเธอจึงบอกว่าแอนนานี่มันก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วนะถึงเวลาที่ควรจะให้อภัยและลืมมันไปได้แล้วล่ะยังมีปีต่อๆไปอีกนะแต่แอนนาก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเพราะเขาชอบทำเรื่องแบบนี้อยู่เสมอ
To forgive and forget means to stop being angry at someone for something they did. This expression reminds a person to let go of the bad thoughts and focus on better things.
To forgive and forget หมายถึงการที่เราเลิกโกรธเคืองใครบางคนที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจสำนวนนี้คือการบอกให้เราปล่อยเรื่องแย่ๆทิ้งไปแล้วคิดถึงเรื่องดีๆจะดีกว่าค่ะ
Welcome to English at the Movies, where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอคำว่า Freaking Me Out จากภาพยนตร์เรื่อง Sing ภาค 2 ค่ะ
The movie Sing 2 continues the story of Buster Moon and his team of performers. They promise an important producer that they will put together a big show with a famous musician whom they have not yet met. They have just 3 weeks to put the show together.
เรื่องราวของบัสเตอร์มูนและเพื่อนๆนักแสดงของเขาซึ่งจะต้องหานักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่โดยมีเวลาเพียง3 สัปดาห์เท่านั้นในการเตรียมการจัดแสดงครั้งนี้ค่ะ
Listen for the words freaking me out
I have dreamt of performing in Red Shore City since I was a little kid
There's nothing holding me back This is Red Shore City not your little local theater
He's freaking me out
Tippy-toes! Tippy-toes! I don't see your tippy-toes!
What do you think freaking me out means? A. To be suddenly worried and fearful. Or B. To become excited and very happy. Listen again.
I have dreamt of performing in Red Shore City since I was a little kid.
There's nothing holding me back.
This is Red Shore.City, not your little local theater.
He's freaking me out.
Tippy-toes, tippy-toes. I don't see your tippy-toes.
The answer is A. If something is freaking me out, I am suddenly worried and fearful. Johnny the gorilla is freaking out about preparing for the big show and training with the very forcefulDance teacher.
Freaking me out หมายถึงการที่รู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวนะคะ Gorilla Johnny รู้สึกวิตกกังวลกับการเตรียมการแสดงโชว์ครั้งใหญ่และการที่ต้องฝึกซ้อมเต้นกับครูสอนเต้นที่เข้มงวด
And that's English at the movies. I'm Dorothy Gundy.
และนั่นก็คือ English at the movieในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน